Výzva iniciativy Milion chvílek pro demokracii, aby se strany snažily zabránit propadání hlasů ve volbách, padla u opozice na prokypřenou půdu. Na sobotní demonstraci na Pražské Letné před 100 000 lidí zástupci spolku prohlásili, že se ve volbách kvůli roztříštěnosti demokratických stran přetavilo velké množství hlasů na mandáty pro vítězné hnutí ANO. Poslanci lidovců krátce předtím předložili návrh novely volebního zákona, který má změnit způsob přepočítávání hlasů na mandáty a také snížit pro koalice volební klauzuly, aby získali mandáty už při 5% voličských hlasů. Podobný cíl jako návrh KDU-ČSL sleduje i podnět, který podala skupina 21 zákonodárců k ústavnímu soudu po posledních sněmovních volbách. Návrh senátorského klubu STAN podpořili i zástupci KDU-ČSL, TOP 09 a někteří nezávislí senátoři.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
A našimi hosty jsou ve sněmovním studiu místopředseda poslaneckého klubu Hnutí ANO Roman Kubíček. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
A předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský. Zdravím vás.
Dobrý den, přeji.
Pánové, můžete v kostce v jedné minutě vyložit karty na stůl. Vyvolává systém přepočítávání nerovnost hlasů, pane Farský?
Tak když se podíváte na výsledky posledních voleb, kdy pro zisk jednoho mandátu pro hnutí ANO stačilo získat 19 000 hlasů, zatímco ten nejmenší klub ve sněmovně, klub starostů a nezávislých, potřeboval na jeden mandát skoro 44 000 hlasů, tak pak jsme v situaci, kdy skutečně tady je jednoznačná nerovnost voličů, kteří rozhodují o složení poslanecké sněmovny, kdy pro některé strany je potřeba získat více jak dvakrát tolik hlasů pro to, aby vůbec měli jeden mandát. A to si myslím, že nelze přehlížet a i proto jsme se hned po posledních volbách prostřednictvím našeho senátního klubu obrátili k ústavnímu soudu.
Podle vás, pane Kubíčku, není ten mechanismus nespravedlivý, nepanuje to opravdu nerovnost?
Pane redaktore, je to otázka pohledu. Ten přepočet ukazuje zdánlivě spravedlivější volební systém, který ovšem v budoucnosti může vyvolávat nestabilitu sestavování různých koalic, protože při předpokladu, že v poslanecké sněmovně se vyskytne více než 10 poslaneckých stran, bude velmi těžká situace pro vyjednání jakékoliv povolební koalice. Takže vždy se ukazuje nějaká daň za to, bude-li to spravedlivější či ne.
Tak pro lepší představu, pane Farský, co vlastně tu, čemu vy říkáte nerovnost, tak co jí způsobuje přesně?
Způsobuje kombinace přepočtu hlasů a velikosti jednotlivých krajů. Takže třeba v Karlovarském kraji, kde je 5 poslanců z Karlovarského kraje, tak pro zisk jednoho mandátu bylo potřeba minimálně více jak 10%, což se povedlo Pirátům. A třeba v Jihomoravském kraji, kde je 23 mandátů, tam stačilo jenom 3,63% k tomu, aby některý z poslanců získal svůj mandát. A to je ta výrazná nerovnost, že síla vašeho hlasu tu zásadně ovlivňuje velikost kraje, v kterém žijete. A to je pozůstatek opoziční smlouvy, kdy takto byla dohodou Klause a Zemana rozdělena země a přepočet nastaven tak, aby to pomáhalo těm velkým stranám, což ukazuje přesně ten výsledek, že hnutí ANO stačilo 19 000 hlasů na jeden mandát a hnutí STAN víc jak 43 000 hlasů potřebovalo na jeden mandát. A my se domníváme, že tím je narušena ústava v článku 18, který říká, že do poslanecké sněmovny se volí v poměrném systému a že je zaručena rovnost hlasů. Ale co je to za rovnost hlasů, když některý subjekt potřebuje více jak dvakrát tolik hlasů na to, aby získal mandát ve sněmovně než jiný subjekt?
Pane Kubíčku, připouštíte, že tady opravdu panuje ve váze hlasů výrazný nepoměr? Pokud, jak bylo řečeno, poslanec hnutí ANO reprezentuje cirka 19 000 voličů a poslanec hnutí STAN reprezentuje skoro 44 000 voličů. Není tím narušena, jak bylo řečeno, ústava v článku 18?
To si sice nemyslím, ale ty čísla hovoří jasně. Ale předně vyvstává otázka proporcionality zastoupení v parlamentu versus akceschopnost vlády. Tyto dvě věci zpravidla jdou proti sobě. Více stran složitější sestavování a udržení vlády A kolegové z KDU ČSL, které předložili nový volební zákon, si tuto otázku nekladli, pouze navrhovali to, co se jim hodí. Upravit kvorum by se teďkom opozici asi hodilo, ale...
Vám by se to zase nehodilo na druhou stranu, protože pro vás, pro vaše hnutí je ten současný systém výhodný. To připouštíte?
Pane redaktore, ano, připouštím to, nicméně vedeme tady diskuzi, tak je vidět, že ta naše demokracie funguje. Kdyby jsme tu diskuzi nevedli, tak by to asi bylo špatné.
Tak to bychom se dostali na úplně jiný druh, jaksi pojímání demokracie, jinou její část, ale pane Farský, zase na druhou stranu, když slyšíte, že je nutná také akceschopnost vlády, stabilita systému, tak nemyslíte si, že právě ten přepočet hlasů umožňuje lepší vládnutí v České republice?
Tak ono, základním dokumentem právního státu je ústava a tu předně je nutno respektovat a od ní se odvíjí další právní předpisy od zákonů až od podzákonné předpisy. A ta ústava mluví zcela jasně. Prostě do sněmovny se volí poměrným systémem, do senátu většinovým systémem. Vždycky tady byla snaha těch velkých stran a celku přirozená, a já ji chápu, možná už s dávkou trochu politického cynismu. No prostě dokud jsou strany malé, tak chtějí ten systém změnit a když se stanou velkými, tak tu změnu začnou odmítat. A to je i případ dneska nejsilnějšího hnutí.
A není to vaše motivace zase na druhou stranu, protože jste na tom systému z vašeho pohledu byli nejvíc biti, že vám třeba nejde ani tolik o ústavu?
Tak ten návrh zákona podali lidovci. My právě proto, že chceme,
malá strana momentálně.
Právě proto, že chceme nechat prověřit z našeho pohledu porušování ústavy, tak jsme dali tento návrh k ústavnímu soudu. A dali jsme ho i z pragmatických důvodů, protože jsme si právě vědomi toho, že ty velké strany takovou změnu nedovolí. Když se přepočte podle toho systému, který by se změnil k tomu, aby byla nastavena větší rovnost hlasů voličů, aby nebyli někteří voliči prostě nevýhodně, což současným systémem jsou, tak by to znamenalo pro hnutí ANO ztrátu 15 mandátů, což chápu, že se těžko dá čekat, že by podporovali. Ale zároveň je nutné říct, že současná vládní koalice zastupuje 1 868 000 voličů, ale když se podíváte jenom na těch pět stran opozice, tím myslím té jasné opozice ODS, Pirátů, Lidovců, Topky a Starostů, tak ty zastupují 1 940 000 voličů, to znamená o nějakých 80 000 voličů více zastupuje dneska opozice než koalice. A to přeci není v pořádku, jen tím, že se tak stalo nějakým matematickým přepočtem. Volby nemá rozhodovat matematický přepočet, ale názor voličů. A ten názor voličů tady není respektován.
Co vy říkáte, pane Kubíčku, na to, že opravdu ten přepočet může být nespravedlivý, protože vláda reprezentuje aspoň podle pana Farského méně voličů než opozice?
Tak to je otázka, s kým byla poskládána koalice a kdo do té koalice chtěl jít. Mohlo tam být třeba ODS a byly by ty počty úplně jiné. Já se jenom spíš ohlednu na to, že v České republice není problém s nedostatečnou stranickou pluralitou nebo s obtížným vstupem nových stran do parlamentu. To si můžeme ukázat na minulosti a ten systém není zabetonovaný jako například britský, protože my bychom se pak mohli podívat i na tu jinou stránku a to je ten většinový systém. Vítěz bere vše, i z tohoto pohledu by se na to dalo dívat. V každém případě rozumím této diskuzi, je třeba ji otevřít a uvidíme, jak se vyvinou názory v čase.
Nemá přece jenom ten způsob přepočtu, pane Farský, svoje politické opodstatnění, protože v ryze poměrném systému dochází podle některých odborníků k vychýlení při koaličních jednáních ve prospěch malých subjektů, které neodpovídá jejich váze, to znamená k posílení jejich takzvaného, a to je terminus technicus, vyděračského potenciálu.
Tak politika, a tak to všichni starostové známe už z našich obcí, je prostě o hledání kompromisu a volby se nevyhrávají jednokolově, ale ten, kdo vládne, musel sestavit koalici, musel najít průnik názorů, musel najít většinu pro své přesvědčení a tuto většinu nějak sestavit a s tou většinou vládnout. A je to samozřejmě jednodušší pro vítěze voleb, když má tady takovýto způsob přepočtu hlasů, protože dostane bonus, který je dán matematikou, ale ne voličskou přízní. Ale demokracie není jednoduchá. Nevybrali jsme si ji, protože je nejjednodušší, ale právě proto, že dokáže respektovat i názory menšiny a dokáže je zastupovat. A takže si myslím, že v tomhle bychom byli příliš mechanicky, technicky mocenští, kdybychom říkali, tak přenastavme systém tak, ať se vítězům lépe vládne. Já si myslím, že systém má být nastaven tak, aby odpovídal ústavě a tak, aby byla co možná rovnost hlasů, aby někteří voliči prostě nebyli znevýhodněni oproti ostatním, a to dneska se děje.
Netlačil by ten čistě proporční systém bez těch většinových prvků, které jsou tam teď, pane Kubíčku, strany k tomu, aby se prostě domluvili, aby překonali svoje osobní animozity a ten výsledek vyjadřoval co možná nejlépe pestrost názorů voličů?
Víte, on to asi není problém před volbami. Tam se ty animozity potlačit dají. Horší je to potom, když je sestavena koalice a začínají se tam bouchat v jednotlivé názory mezi sebou. Není to úplně jednoduché, známe to všichni z obcí, protože my s panem Farským jsme také zastupiteli. A ono vyhovět všem požadavkům, které tam jsou, není úplně jednoduché. A teď si představte koalice, protože když dneska budeme hovořit o tom, že jsou většinou tříčlené, tak si představte ty koalice čtyřčlené i vícečlené. Byl by to velký problém pro prosazování jednotlivých programových bodů. Já si to úplně nedokážu představit.
Pane Farský, kdyby to byly tři a více člené koalice, tak by se možná ty strany ještě daleko více hádaly a už by prakticky nebylo možné něco vůbec na něčem se shodnout, něco prosadit ve sněmovně.
Já vám nabídnu jiný pohled. Podívejte se na to, jak se posunuly naše obce za posledních 30 let v republice, a tam, kde vidíte kontinuitu konsenzuální řízení, tak ty obce neuvěřitelně rozkvetly, protože prostě nejdou ode zdi ke zdi. Zatímco ve sněmovně se často děje to, že ta strana, která zvítězí, tak aby dokázala svoji velikost, tak poukazuje na malost těch předchozích, ruší předpisy, které oni provedli, ať už to jsou kroky v důchodové reformě nebo v reformě zdravotnictví nebo úpravy systému jinde, a prostě stát jde ode zdi ke zdi a tak jeho posun kupředu je pomalejší, než by mohl být, a než ukazují obce, kde ten poměrný systém prostě nastavený je. Ono je to těžké vyjednat ten kompromis, ale ten kompromis má pak daleko větší trvání, než když prostě vítěz je posílen, prosadí si svou, ale ten, kdo jde po něm, tak zase ten kompromis ruší. Myslím, že tím ztrácíme hrozně moc energie a je to obrovsky vidět na tom, kam se dokázali posunout za 30 let obce a jak rozkvetly a jak pořád se stát komíhá zleva doprava a jak se hrozně moc energie vydává na rušení předchozích, obnovování minulých a pohybu ode zdi ke zdi. Myslím si, že to ukazuje přesně tu důležitost kompromisu, protože ona těm změnám dává trvalost.
Vy předpokládáte, pane Kubíčku, že tím přepočtem se posiluje vítěz, aby měl větší sílu dělat koalici. Ale jak poukazují někteří senátoři, tak vidíme podle nich na současném příkladu, že vítěz, který získal masivní podporu, tedy vaše hnutí ANO, koalici nehledal a šel do modelu menšinové vlády.
Tak není pravdou, já jsem u těch jednání byl, ta koalice se hledala. A já se ještě vrátím k tomu, co říkal pan Farský. Ono to svým způsobem je a není pravda. Ono to funguje na těch obcích menších, ale když se podíváte na úroveň krajských měst, tak nepochybuji o tom, že se trošičku chovají jako ta vláda, jak říkal pan Farský. Není to úplně jednoduchá záležitost, protože některé projekty prolínající se dalšími funkčními a volebními obdobími nejsou třeba podporovány novou koalicí. Nicméně pravda je taková, že pokud nenaleznete kompromis, nemůžete vládnout.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty jsou dnes Jan Farský a Roman Kubíček. Pane Kubíčku, bylo tady také řečeno, že ta nerovnost se projevuje i v krajích, v tom rozdělování mandátů v regionech. Ve čtyřech nejsilnějších se rozděluje kolem 25 mandátů, těch nejmenších, to je s Libereckém a Karlovarském, se rozděluje 5 až 8 mandátů. Nedá se to také pokládat za nerovnost, anebo to spravedlivě kopíruje počet obyvatel?
No, pane redaktore, úplně spravedlivě ne, to tady pan Farský vysvětloval. A nicméně já jsem ze střední velikosti kraje z Jižních Čech, To znamená, že my na tom nejsme tak byti, vlastně nejlépe na tom Středočeský kraj, pak myslím Moravskoslezský, Jihomoravský a Praha. Pochopitelně ten extrém je přesně v Karlovarském kraji, kde je to pouze 5 poslanců, kteří se dostávají do poslanecké sněmovny, a je to otázka diskuze jednoho volebního obvodu, 14 volebních obvodů, a zase otázka toho pohledu.
Tak a vy byste byl tedy otevřený k tomu, nebo vaše hnutí k tomu, aby se to změnilo, aby se třeba změnily hranice obvodů a podobně?
Takhle, my momentálně pravidla hry měnit nechceme, protože ta situace nějakým způsobem funguje. Jednou z hlavních těch funkcí voleb je vytvořit vládu a ta vláda má řídit v tom volebním období zemi. Já jsem se díval i na ten přehled od roku 90 a v globálu můžeme říct, že jenom 3 vlády dovládly v celém období. Jinak docházelo k rozpadu a hledání nových koalic či k předčasným volbám. To není úplně dobré. Já se trošku podívám i do světa a vzpomínám si, že v Nizozemsku v roce 2010 a v roce 2011 hledali vládu 571 dní. Byl to velmi nestabilní systém a velmi nevýhodné pro to Nizozemí v té době.
Tak, pane Farský, nejdřív se vyjádřete, prosím, opět k té stabilitě. Pokud tedy 3 vlády od roku 1990 dovládly do konce volebního období, tak to neukazuje na to, že vlastně ten předchozí systém, ke kterému vy byste se chtěli, pokud to dobře chápu, vrátit, takže nefungoval?
Já si nemyslím, že by to vypovídalo tolik o politickém systému. Myslím, že to vypovídá spíše o těch politicích, kteří v té vládě byli a kteří vedli. Protože to, čím Česká republika trpí, na čem ztrácí, ono to není, že bychom tak trpěli, ale na čem ztrácíme je prostě, že nemá vizi. Od vstupu do Evropské unie prostě nemá směr a přešlapuje se na místě, a když se přešlapuje na místě, tak se hledají problémy, případně vytvářejí, aby jakoby bylo co řešit. A úkol politika, úkol premiéra zásadně je v tom, že prostě má nastavit vizi pro Českou republiku, která bude tak silnou, že dokáže na sebe nabalit hlasy dalších, kteří prostě u toho budou chtít, a bude tak silnou, že i jeho konec případný v politice ta vize přežije. A tomu se ale nevěnovali tito premiéři, kterým padaly vlády. Ty se věnovali spíše tomu politikaření, přetahování poslanců z jednotlivých klubů a výsledek byl takový, jaký byl, ale ten problém není v systému, ten problém je v lidech. A napravovat nedostatečnost lidí tím, že budu přenastavovat systém, je prostě špatně.
A teď se vás zeptám, jak vy byste si vlastně představoval tu změnu, to jest jednak toho přepočítávání hlasů a jednak té podle vás nevyváženosti ohledně krajů.
Já si dovedu představit právě ten lidovecký návrh, který už je řešením. My jsme přistoupili, protože jsme si prostě prošli prakticky sněmovnu v roce 2017 a věděli jsme, že ve sněmovně máme nulovou šanci na prosazení změny. Proto jsme šli cestou k ústavnímu soudu, který posoudí soulad s ústavou, pokud vyhoví našemu návrhu, který předkládal tehdejší senátor Jiří Šesták, tak zruší tato ustanovení, která způsobují diskriminaci a sněmovnu vlastně donutí k reakci. Tou reakcí, základem té reakce, může být třeba ten lidovecký návrh, který mění skrutinia, který prostě posouvá to zpátky k poměrnému systému, tak aby nebyla nerovnost hlasů více jak dvojnásobná, ale ona tam vždycky nějaká zůstane, ale má to být rozdíl v tom, jestli někomu stačí některému uskupení pro zisk mandátu 20 tisíc a někomu jinému 25 tisíc a není možné, aby to bylo více jak dvakrát tolik. A to je to, co upravuje už prakticky ten lidovecký. My jsme přistoupili k tomu, že nejprve dáme návrh ústavnímu soudu, aby posoudil ústavnost, a pak otevřeme diskuzi, protože jedna z dobrých věcí, která se tvůrcům ústavy povedla, která dává stabilitu systému, je, že prostě na volebním zákoně se musí shodnout obě dvě komory. Není možné přehlasování. Takže ta diskuze bude muset být skutečně široká, akceptovaná a tím pádem i stabilní do budoucna, ale o to složitější samozřejmě ji nějakým způsobem ukončit. Ale pokud k tomu přistoupí ústavní soud, tak my do ní budeme nuceni. Obávám se, že lidovecký návrh, přestože jde správným směrem, prostě tu sílu nemá. Jak i tady zaznělo od pana poslance Kubička, jsme v situaci, kdy nejsilnější strana v změnu nějak jako nebude iniciovat, nejspíš nepodpoří, a v tu chvíli Je to jenom zbožné přání, ale změnu nepřinese.
Co byste říkal, pane Kubíčku, dejme tomu na změnu dělitele, na to druhé skrutinium, tedy že by hlasy voličů, jejichž kandidát nepřekročil 5% hranici volitelnosti do poslanecké sněmovny, byly přerozděleny poměrným systémem v dalším kole mezi strany, které uspěly, a že by ty hlasy nepropadávaly?
Takhle. Byl by to teď momentálně jenom můj názor, ale pokud bychom otvírali, řekněme trošku Pandořinu skřínku, můžeme se začít bavit i o pozici takzvaného většinového systému. To všechno může být na stole do budoucnosti, teda vítěz bere vše a bude se zodpovídat té opozici, ale v současné chvíli my nemáme nějaký zájem měnit pravidla hry.
A pane Farský, co se týká těch koalic, o těch jsme dnes ještě nemluvili, tak proč si myslíte, že by bylo dobře, aby se změnila ta pravidla, aby se nezvyšoval nebo nezdvojnásoboval počet procent, která musí překročit ty koalice podle počtu svých členů?
Ten návrh toho, aby se zkomplikovalo uzavírání předvolebních koalic, to je pohrobek opoziční smlouvy, kdy tehdy Klaus se Zemanem si rozdělili zemi mocensky a chtěli si ji rozdělit i politicky. A já si na tu dobu vzpomínám, to vypadalo, že se tady budou střídat u moci sociální demokracie s ODSkou, jedni jednou budou silnější, druzí jim budou jakoby opozicí a pak si to vymění. A oni měli obavu, aby někdo se proti nim nespojil a nevytvořil koalici, no tak naházeli klacku pod nohy koalicím, co mohli. Ten systém je v tomto omezující samozřejmě, jinde ho můžeme najít jenom na Slovensku a v Maďarsku. A to, jak je omezující, ukázal v období čtyřkoalice, která se předtím spojila do stran už, aby nemuseli dosahovat těch 5, 10, 15, 20%. Ale ukázalo se to i ve volbách v roce 2017, kdy jsme jako starostové chtěli jít společně s lidovci, ale lidovci v určitou fázi si vyhodnotili, že to riziko překročení 10% je pro ně moc vysoké a tu koalici ukončili. Myslím si, že to je škoda, protože že by to znamenalo víc mandátů pro obě dvě uskupení, ale vlastně brání to uzavírání dohod už před volbami, což si myslím, že by pomáhalo lepšímu fungování sněmovny po volbách. Takže si myslím, že je to omezující.
Nepopírá, pane Kubíčku, to násobení 5% klauzule pro každého účastníka koalice vlastně smysl koaliční kandidatury a nevede to k obcházení zákona vlastně tím, že se vytváří nějaké ad hoc volební subjekty?
Tak to je, to jste si odpověděl sám. Já bych tomu jenom řekl jednu věc. Kdyby jsme došli k tomu přepočtu, který tady jako by vypadal na základě toho návrhu na zákona, tak současná menšinová vláda, ANO, ČSSD s KSČM by disponovala pouze 96 hlasy. Kdyby vznikla široká pětičlenná opoziční koalice ODS, Piráti, KDU, Topka a STAN, tak by měli dohromady 81 poslanců. I kdyby přes programovou odlišnost sociální demokracie k ním přistoupila, tak by měli jenom 96. Vidíte tu obtížnost sestavování těch koalic. Je to velmi složitá otázka.
Tak, pane Farský, neukazují právě ty poslední volby, že by vlastně se tady za těchto okolností při tomhle systému, který vy preferujete, vlastně nedalo vládnout?
No, já se spíš obávám, že to, jak teď přesně to spočítal pan kolega Kubíček z Hnutí ANO, tak ukazuje, že ta změna bez ingerence ústavního soudu a zrušení části zákona prostě možná není, protože když si nejsilnější subjekt ve sněmovně spočítá, že by změnou systému přišel o mandáty, tak od něho těžko můžeme čekat, že to podpoří.
Ano, takže tím se dostáváme vlastně k závěru našeho dnešního pořadu. A já bych se vás teď zeptal, pane Kubíčku, na to, jestli si myslíte, že ústavní soud v tomhle případě by mohl víc říct například tomu návrhu Hnutí STAN a dalších politických stran a vlastně konstatovat, že tady existuje opravdu nerovnost hlasu a je potřeba to změnit.
Tak pane redaktore, na ten výrok si budeme muset počkat. Ono 8.12. už uplyne 2 roky od té doby, co to ten ústavní soud zkoumá. Je to poměrně velká doba, ale jak víme, není to tak velká doba pro ústavní soud. Takže já bych nerad předjímal a počkáme si na jeho výrok.
A co myslíte vy, pane Farský, protože když ústavní soud tuhle pasáž vlastně nevyškrtnul už při tom minulém zkoumání, tak mu asi nepřišla protiústavní. Takže proč by teď měl změnit názor?
On se tehdy zabýval trochu něčím jiným, on pouze byl napaden DONT, nebylo napadeno to rozdělení do krajů, takže je to nově posuzovaná věc z našeho pohledu a také tak jsme ji odůvodnili v té ústavní v návrhu na zrušení části zákona. A my samozřejmě doufáme v to, že to udělá ústavní soud a my budeme mít 2 roky do předčasných voleb, kdy budeme donuceni, pardon, do klasických voleb v roce 2021, kdy budeme donuceni k tomu, abychom se dohodli, protože a hledali kompromis. A já si myslím, že to je ten jediný impuls, ten zásah ústavního soudu, který k nějaké aktivitě, která může vyústit k úpravám systému, může vůbec vést. A díky tomu, že to musí projít i Senátem, tak je zajištěno, že to nebude válcovat malé strany ve sněmovně.
My už teď musíme přepočítávat čas, zbývají poslední desítky vteřin do konce pro a proti a rovnost je v tom, že to platí pro nás, pro všechny. Za účast v debatě děkuji Janu Farskému a Romanu Kubíčkovi. Díky a naslyšenou.
Děkuji a naslyšenou.
A Tomáš Pavlíček se od mikrofonu loučí, přeji vám hezký den.